Бишкекте саат 20 азаттык радиостан сүйлөйбүз. Кыргыз орус өнүктүрүү фонду слайдын соңунан тарта долбоорлорду каржылоого киришет деп бүтүрүүдө, бирок орто жана чакан бизнес фондтон насыя алалчыда эмес.
Они будут давать кредит не менее 3.
Алар 3 миллион доллардан кем эмес насыя беришет экен. Башкача айтканда, ири бизнестин өкүлдөрү гана насыя ала алышат экен. Орто жана чакан бизнес насыя ала албайт экен.
Бизнес, к сожалению, кредитоваться не будет.
Иракта өкмөт күчтөрү ислам мамлекети тобу эреп турган Рамади шаарын алуу үчүн алга жылганы кабарланууда. Бул шаарын согушчулар колуна өтүп кеткен үчүн АКШ коргоо министри Ирак армиясын, Иран генералы АКШны күнөөлөдү. Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн мына ушул темаларга кайрылабыз. Ага катар адам жана базар берүүсүн угаласыз. Кушубак кечиңиз менен Прагада студияда улан Алымкулу уулу азыра дегенде акыркы кабарлар. Алар менен бүгүн Шайырбек Эркин уулу тааныштырууда. Шайыр,
рахмат. Сузакта жер көчкөдө үйүнөн ажырагандарга мамлекет үй куруп берет. Бул тууралуу президент Алмазбек Атамбаев бүгүн кыр жолдогу кырсыктан жабыркагандар менен жолугушуу учурунда айтты. Жолугушууда да кандай сөз болгонун аймактагы кабарчыбыз Руслан Калматовдон угалы.
Президент ошол тургундарга, жашоочуларга көңүл айтуу үчүн гана келгендигин билдирип, жана кандайдыр бир маселе болсо угуп, ошонун аткарылышына тийиштүү кызматкерлерге ошол чечип берүү жагын сунуштады. Жергиликтүү тургундар эки маселени коюшту. Көп жылдардан бери ошол чечилбей келеаткан 30 чакырымдык ошол 4 айылды камсыз кылган ошол жол маселесин оңдоп берсе, дагы ошондой эле кыр жол айылындагы жашоочуларга башка бир түздүктөн жер тилкелерин берсе, айылдыктар ошол коопсуз жайга көчүп чыга элек деген маселени койду. Буну уккан президент транспорт министрлигине тапшырма берди. Ал эми жер тилкеси боюнча ошол Жалал Абад облусунун башчысы Жумагүл Эгембердиевага тапшырма берди. Бир жуманын ичинде бул жакта азыр 8 үй бүлөнү тез аранын ичинде коопсуз жайга көчүрүү зарылдыгы бар экен. Ошол 8 үй бүлөгө шек маселесин чечип берсе, ошол мамлекет тарабынан, өкмөт тарабынан ошол колдоо көрсөтүп, бир турак жай салып бергенге аракет көрөрүн билдирди.
Президент Алмазбек Атамбаевдин Сузактын жер көчкөдөн жабыркаган кыр жол айылындагы сапары тууралуу Жалал Абадтагы кабарчыбыз Руслан Калматов айтып берди. 24 майга караган түнү Сузактын кыр жол айылында көчкү жүрүп, кыр боорундагы 5 үйдү жана айылдык эмкананы басып калган. Натыйжада 6 адам каза таап, айылдын 5 тургуну ооруканага жаткан. Польша президенти шайлоодо жеңилгенин моюна алды. Бронислав Комаровский президенттик шайлоонун 2-айлампасында утулуп калганын моюна алганын Reuters агенттиги кабарлады. Мамлекет башчысы бул тууралуу экзит полдун жыйынтыгы чыгар замат жарыялады.
Gratuluję mojemu konkurentowi w wyborach
prezydenckich. Президенттик шайлоодогу атаандашым Анжей Дуда мырзаны куттуктайм, анын натыйжасы менен куттуктайм жана ага ийгиликтүү президенттик иш каалайм, себеби Польшага ийгилик каалайм, деди Бронислав Комаровский. Экзит полдун жыйынтыгына ылайык, Комаровский 47% добуш, атаандашы Мыйзам жана акыйкаттык партиясынан талапкер Анжей Дуда 53% добуш алган. 43 жаштагы Дуданын жеңиши акыркы 10 жылдан бери оппозицияда турган Мыйзам жана акыйкаттык партиясы үчүн алгачкы ири жеңиш катары бааланууда. Бронислав Комаровский болсо 2010 жылдын 6 августунан бери президенттик кызматты аркалап келет. Украина чек арасына жакын жерде Орусиянын аскер техникасы табылды. Ростов облусунда Украина чек арасына жакын жерден Орусиянын аскер техникасынын гербени, тагыраагы бир учурда бир канча ракета чыгаруучу ураган системасы табылды. Аскер машинелердин сүрөтүн Reuters маалымат агенттиги жарыялады. Аталган агенттик 24 майда номердик белгилери жок аскер техникасы Матвеев курган шаарынан жол жана талаалар аркылуу Украина чек арасы тарапка багыт алган жазды. Жекшембинин кечинде болсо сепаратисттер Донецк облусунун Широкин айылында Украинанын улуттук гвардиясы жайгашкан тарапты аткылаган. Атышуу бир канча саатка созулуп, бир украин аскери каза тапкан жана дагы 2 жаракатылган. Украина армиясынын командачылыгынан сепаратисттер сутка ичинде ок атышууну токтотуу келишимин 16 жолу бузганын билдиришти. Өзүн өзү жарыялап алган Донецк элдик республикасы болсо, алар жакка Украина өкмөттүк аскерлери тараптан 43 жолу аткылоо болгонун айтууда. Анжиян суу сактагычы Жалал Абадтын райондоруна коркунуч жаратууда. Өзбекстанга суу чогултуп берүүчү Кемпир Абад суу сактагычына көп көлөмдөгү суу толуп, эгер алар эскертүүсүз агызып жиберсе, Сузактын Кара Дарья айылын, Базар Кургун жана Новокен райондорунун кээ бир аймактарын сел алып кетиши мүмкүн. Мындай маалыматты өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов Жалал Абадтагы штабтык жыйын учурунда билдирди. Ошол себептүү өзбек тарап менен сүйлөшүүгө барыш керек жана эскертүү билдирилиши зарыл, деди министр. Кемпир Абад суу сактагычынын негизги бөлүгү Ош облусунун аймагында жайгашкан. Кара Дарья суусуна базасына курулган суусактагычка Кыргызстан тараптан жазы сабай суулар, Өзбекстандан Шахриган сай, Анжан сай суулары куят. Суусактагыч Өзбекстандын Анжан ГЭСин иштетүү жана пахта талдарын суугаруу үчүн курулуп, 1978 жылы ишке берилген. Кыргызстанда акыркы 4 айда 1137 үй-бүлөлүк зомбулук фактысы катталды. Бул тууралуу Азаттыкка ИИМ өкүлү Таалай Алижанов кабарлады. Алар боюнча 94 кылмыш козголуп, 700 ашык административдик жазага тартуу маселеси көтөрүлдү. Бирок укук коргоочулар бул сан өлкөдөгү реалдуу көрүнүш эмес экенин, көбү менталитетке байланыштуу жана социалдык ажырымды болтурбоо үчүн тартип коргоо органдарына кайрылбай турганын белгилешет. Кыргызстандык тууралуу тасма Кан фестивалында сыйлыкка татыды. Орусчалык режиссер Мария Гускованын Эркиндин кайтуусап тасмасы Кан кинофестивалында колдоо статуэткага татыктуу болду. Бул тууралуу аталган фестивалдын расмий сайтында кабарланды. Улан,
рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Шайырбек Эркин уулу тааныштырып өттү. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыз. Дарегибиз azattik.kg же azattik.org. Биз ошондой эле интернеттен уюлдук телефон аркылуу тапсаңыз болот. Ал жактагы дарегибиз azattik.mobi. Эми абар ай тууралуу маалымат: эртең Кыргызстандын айрым аймактарында синоптиктердин кабарына караганда өткүн өтөт. Аба температурасы күндүз чүйдө 23-28, Таласта 20-25, Баткенде 16-21, Ош менен Жалал Абадта 22-27, Ысык Көлдө 17-22, Нарында 16-21, Элем Борбордо 25-27 градуска чейин ысык болору күтүлүүдө. Кечки азаттыктан программабызды улантабыз. Кыргыз орус өнүктүрүү фонду ушул айдын соңунан тарта долбоорлорду каржылоого киришет деп күтүлүүдө. Бирок орто жана чакан бизнес фонддон насыя ала алчы да эмес. Өкмөт чоң үмүт артып жаткан фонд кайсы тармактарды кандай шартта каржылай баштайт? Теманы Айданбек Акматоолу улантат.
Кыргыз орус өнүктүрүү фондунун каражатын барабара 1 миллиард долларга жеткирүү пландаштырылган. Бүгүнкү күндө фонддун эсебинде Орусия которгон 150 миллион доллар турганын жакында эле өкмөт башчы Темир Сариев билдирген.
Биз 1 миллиард доллардык кыргыз орус фондусун түзө алдык. Мына бүгүнкү күндө ал иштей баштайт. 150 миллиону биздин улуттук банктын счетунда турат. Майдын акырында отуруму болуп, биринчи проект долбоорлорду биз каржылоону баштайбыз.
Кыргыз орус өнүктүрүү фондунун директорлор кеңешинин мүчөсү, Кыргызстандын экономика министри Олег Панкратовдун азаттыкка билдирүүсүнө караганда, директорлор кеңешинин жыйыны сурамжылоо ыкмасы менен жүргүзүлүүдө. Ал эми фонд жакын күндөрү долбоорлорду каржылоону баштайт.
То есть там идут технические последние согласования внутренних документов с российской стороной.
Азыркы кезде орус тарап менен ички документтерди тактоо боюнча техникалык иштер жүрүп жатат. Жакынкы мезгилдерде фонд каржылоо сунушталган долбоорлорду карай баштайт. Келип түшкөн долбоорлордун саны болсо 30дан ашып кетти.
Кыргыз орус өнүктүрүү фондунун эрежесине ылайык, алар 3 миллион доллардан 25 миллион долларга чейинки долбоорлорду 5 жылдык мөөнөт менен каржылайт. Ошондуктан өлкөдөгү чакан жана орто бизнеске фонддун каражаты тийбей калышы күтүлөт. Ишкерлер жана товар өткөрүүчүлөр бирикмесинин башчысы Гүлнара Өскөнбаеванын айтымында, бул маселе аларга жакында эле өткөрүлгөн тегерек стол жыйында маалым болду.
Они будут давать кредит не менее 3 миллионов.
Алар 3 миллион доллардан кем эмес насыя беришет экен. Башкача айтканда, ири бизнестин өкүлдөрү гана насыя ала алышат экен. Орто жана чакан бизнес насыя ала албайт экен.
Получается, малый бизнес, к сожалению, кредитоваться не будет.
Гүлнара Өскөнбаева чакан бизнес дагы эле арзан жана узак мөөнөттүк насыялардын жоктугунан жабыр тарта берээрин кошумчалап кетти. Кыргызстандагы базарлар, соода жана кызмат көрсөтүү ишканалар бирикмесинин башчы Сергей Пономарев кыргыз орус өнүктүрүү фондунун түптөлүш максаты республиканын экономикасын Евразия экономикалык биримдигинин шартына ылайыкташтыруу болгонун, бул үчүн ири ишканаларды, айыл чарбасын жана кайра иштетүү тармагын модернизациялоо экенин белгиледи. Фонд ошондуктан ири долбоорлорду каржылайт, дейт Пономарев. Кыргыз орус өнүктүрүү фондунун башкармалык мүчөсү Алмаз Айбалаевдин айтымында, фонд агро өнөр жай, тигүү жана текстиль тармактарына транспорттук логистикалык борбор курууга артыкчылык берет. 25 майда чыккан маалыматтар боюнча орус тарап кыргыз орус өнүктүрүү фондунун директорлор кеңешине Орусиянын экономика министринин биринчи орун басары Алексей Лихачевди жана Внешэкономбанктын экспортту финансылоо боюнча бөлүм башчысы Даниил Алгулянды мүчө болуп киргизди. Кыргыз тараптан да өкүлдөр алмашты. Өкмөт башы болуп шайланып кеткенге байланыштуу Темир Сариевдин ордуна экономика министри болуп келген Олег Панкратов жана Ольга Лаврованын ордуна каржы министри болуп келген Адылбек Касымалиев фонддун директорлор кеңешинин мүчөсү болуп калды. Левин фонддун башкармалыгын Нурсулуу Ахметова жетектейт. Бишкектен Айдамбек Ахматулу.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Прогресс студияда улан Алымкулуулу берүүбүз теми эдирлик тема менен улантабыз. Иракта өкмөт күчтөр ислам мамлекети тобу ээлеп турган Рамади шаарын алуу үчүн алгачылык аны кабарланууда. Ирактын эң ири провинциясынын борборун согушкерлер 17 майдан бери басып алып турушат. Бул аралыкта АКШ коргоо министри Ирактын куралдуу күчтөрүнүн дарегине кескин сын айтып, бирок анын пикирлерин Ирак премьери жана Ирандын аскерий кол башчысы четке кагышты. Ирактын өкмөттүк күчтөрү Рамади шаарын көздөй шиит кошундарынын жана суниттердин согушкерлеринин колдоосу астында жыйналышты. Суниттердин жергиликтүү уруу башчылары билдиришкендей, бириккен күчтөр азыр Рамадиден 10 чакырымдай чыгыш тарапта жайгашкан Хусайба ал Шарикия деген шаарчаны ээлеп турушат жана ислам мамлекеттеринин согушкерлерин андан арыда сүрүүнү улантууну мээрчемдеп жатышат. 17 майда Ирактын эң ири провинциясы Анбардын борбору Рамади шаарын ислам мамлекет тобунун ээлеши өкмөт күчтөр үчүн чоң жоготуу болгон эле. АКШ коргоо министри Эштон Картер CNN телеканалы менен жекшембидеги маегинде Рамадинин согушкерлер колуна өтүп кетиши үчүн Ирактын куралдуу күчтөрүн
Рамадидеги нерсе Ирактын күчтөрүнүн согушууга эрки жоктугунан улам болгондой көрүнүп турат. Алар сан жагынан аздык кылган эмес эле. Иш жүзүндө каршы тараптан бир топко көп болчу. Бирок алар уруш албастан жерди таштап кетишкен. Бул жагдай мага, менимче биздин бардыгыбызга эле ирактыктардын ислам мамлекети тобуна каршы күрөшүү, өзүлөрүн коргоо эркинде мандем бардыгын көргөзүүдө. Биз аларды машыктырабыз. Биз аларга курал бере алабыз, бирок албетте биз аларга күрөшүү эркин бере албайбыз да.
Маалыматтарга караганда Ирак армиясы Рамаддин чегинген кезинде АКШ берген аскерий уналардын бир нечесин анын ичинде танктарды да таштай качышкан. Пентагон башчысынын жогорудагы сөздөрүнө бүгүн Ирактын премьер министри Хайдар Алабади реакция жасады. Алабади Эштон Картердин айткандарына таң калып жаткандыгын, ага туура эмес маалымат берилди деген ишенимде тургандыгын белгиледи. Абдырлыкта Ирандын революциялык гвардиясынын башчысы генерал Касем Сулеймани Рамадинин ислам мамлекети тобу тарабынан ээленишине АКШ өзү жол бергендигин айтып чыкты. Генералдын бул сөздөрүн Ирандык жаван кести бүгүнкү санында жарыялады. Ирандын элиталык аскер бөлүгүнүн командачысы АКШнын экстремисттердин Рамадиге чабуулун токтотуу үчүн эч нерсе кылган жок деп күнөөлөгөн. Учурда Рамадинин кайралууга камданып жаткан Ирактын күчтөрү күтүлүп жаткан чабуулда Иран колдогон шиит кошундарынын жардамына таянууда. Ирактык саясий талдоочу Ахмед Ал Абияттын пикиринде Иракта ислам мамлекет тобуна каршы күрөштүн ийгилиги ага тартылган тараптардын кызматташтыгына жараша болот.
Эгер Ирактагы төрт күч координацияны жакшылап жүргүзө албаса, согуш узакка созулат. Мен айтып жаткандардын биринчиси Ирактын коопсуздук күчтөрү, экинчиси шиит кошуундары, үчүнчүсү суннит уруулары, төртүнчүсү эл аралык коалиция. Эгер координацияда булардын бир эле проблема жаратса, уруш узакка созулат. Учурдагы талаш маселелер да саясий пикир келишпестиктин жана туруксуз кырдаалдын негизги себеби. Мына ушундай кырдаал менимче экстремисттер Рамадини басып алышына мүмкүндүк берди.
Ислам мамлекети тобу кече Ирак менен Сириянын чек арасындагы өткөл бекетти да толугу менен ээлеп алган. Ал Уалид чек ара бекетинин эки тарабын тең ээлениши менен ислам мамлекети тобу Сирия менен Ирактын Анбар провинциясы ортосундагы эки чоң жолду тең көзөмөлдөдү. Өткөн аптада халифатчылар Сириянын байыркы Пальмира шаарында ээлеген эле. Бул өлкөдөгү согушка кылдат байкоо салып келе жаткан уюм адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы бүгүн билдиргендей 16 майдан бери Пальмирада 200 ашуун кишинин анын ичинде жаш балдардын өмүрү кыйылган. Адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясынын ырастоосунда ислам мамлекети ошондой эле Пальмирадан жана анын айланасынан аскерлерди өкмөт тараптагы согушкерлерди, алар өкмөттү колдойт деп айыптагандарды кошкондо 600 кишини колго түшүрүшкөн. Бүгүн Сириянын аскерий учактары Палмирага абадан соккуруп, аскерий объектилерди анын ичинде шаардын ооруканасында бута калганы кабарланууда. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз, азыр айрым кабарлардын учкай мазмуну жөнүндө.
Тузакта жер көчтүүнө ажырагандарга мамлекет там салып берет. Бул тууралуу президент Алмазбек Атамбаев бүгүн кыр жолдогу кырсыктан жабыркагандар менен жолугушуу учурунда айтты. Украина чек арасына жакын жерде Орусиянын аскерий техникасы табылды. Ростов облусуна Украина чек арасына жакын жерде Орусиянын аскерий техникасынын кербени, тагыраагы бир учурда бир нече ракета атуучу ураган системасы табылды. Аскер машиналарынын сүрөтүн Рейтер маалымат агенттиги жарыялап чыкты. Кемпирабад, Суусак, Тагычы, Жалал абад райондоруна коркунуч жаратууда. Өзбекстан суу чогултуп берүүчү Кемпирабад суусак ташына көп көлөмдөгү суу толуп, эгер алар эскертүүсүз агызып жиберсе, суусактын Кара Дарыя айылын, Базар Коргон жана Нокен райондорунун кээ бир аймактарын сыйра алып кетиши мүмкүн. Мындай маалымат өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов Жалал абадтагы штабдык жыйын учурунда билдирди. Ошол себептүү өзбек тарап менен сүйлөшүүгө барыш керек жана эскертүү билдирилиши зарыл, деди министр. Булар соңку кабарлардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжем. Кечки Азаттыктан программабызды улантабыз. Жаз келиши менен жер жерлерде курулуш күч алып, буга байланыштуу айрым курулуш материалдарынын баасы көтөрүлсө, тескерисинче айрымдары арзандады. Азаттыктын апталык адам жана базар экономикалык программасынын бүгүнкү чыгарылышында курулуш базарындагы соңку кырдаалга кайрылабыз. Берүүнү кабарчыбыз Замира Кожобаева даярдады.
Саламатсыздарбы. Расмий маалыматтар боюнча 40-кырда Кыргызстанда болуп көрбөгөндөй курулуш жүрүүдө. Ошол тапта өлкөнүн дээрлик бардык аймактарында бир кабаттуу үй дачадан тартып көп кабаттуу үйлөргө чейин күн санап курулуп жатат. Адистердин айтымында курулуш тарманынын өнүгүүсү өлкөдөгү экономиканын өсүп өнүгүп жатканынын көзгүсү. Жеке инвесторлор менен батир сатып алуучулар алдын ала төлөгөн акчасына салынып жатса да, көп кабаттуу үйлөрдүн рыногу азырынча негизинен Бишкекте. Ошондой эле Ош шаарында аз-аздан өнүгүүдө. Ушундан улам курулуш материал суроо талап өсүп, айрым өтө керектүү болгон материалдардын баасы мурдагы жылдарга салыштырмалуу бир топ кымбат болсо, негизинен Орусия, Кытайдан келүүчү жыгач, арматура сыяктуу курулуш материалдары бир аз арзандаганы байкалды. Алгач Оштогу баалар тууралуу билип алалы, аймактагы кесиптешим Ыдырыс Исаков Түштүк борборундагы курулуш материалдары сатылган базарга барып, репортаж даярдап келген.
Мен азыр Оштогу курулуш каражаттарын сатуучу бир канча базарларды кыдырып көрүүнү чечтим. Ал базарлардагы таштын, шагалдын, арматуралардын, швейлер жана жыгачтардын бааларын байкап көрөлү.
Ноокатты жабыл канча?
4.5 төгүп атабыз. Бутуруп моолда патрат турбайт элек. 50 жыл бердиз, 4.5 сатпайт элек. Кәмі 4.8, 4.7, 5.000 сатып атабыз. Быйыл сурай газ болуп, болушунда айтып 4.5 өлө саттыбыз.
Канча болду карагай?
Купка 15.5.
Былтыр канча эле?
Былтыр 17.
Кандай болуп атат эл сатып алыш, кандай болуп атат жөндөмү?
Сатып алыш начар да.
Былтыргыдай эмеспи?
Былтыр мындай малдар келген, мына жерде машина пробка кире албайт эле. Азыр жок.
Терек канча болуп атат?
Терек арзандап. Былтыр 12.000 болсо, азыр 7.000, 8.000 ушундай.
Терек.
Өзүңүздөр байкагандай, бардык эле сатуучулар товарларынын жылдага караганда арзандаганын айтып атышат, бирок ошол эле учурда адамдардын сатып алуу жөндөмү дагы кыйла басаңдаганын айтып атышат.
Айтсаңыз, муну быйыл темир арзандады дешип атышат да, чындап эле арзандадыбы бизге?
Жылдагыдан быйылкы сенасы где-то 30% чейин арзандады. Былтыр 12-лик арматуранын сенасы 45 сомго чейин болгон. Быйыл 32 сом, 30 сомго чейин болду.
А 16-лыкчы?
16-лык былтыр 80 сомго чейин, быйыл 55 сом. Швейлердин тоннасы былтыр 55 сом болсо, быйыл 45 сом.
Бул эмне менен байланыштуу? Элде курулуш аз болуп атабы?
Көбүнчө эле кризисный айна болуп атат баары. Курулуш аз.
Эл ушуну сезип атабы, сезбей атабы ушу арзандаганын?
Сезип атат.
Сезип анан мындай товарды сатып алуу көбөйдүбү, азайдыбы?
Азайды.
Эмнеге? Арзандаса?
Арзандаган. Элде акча жок.
Базарды кыдырып жүрөт окшойсуз. Базарда баалар кандай экен сиз курулуш материалдарынын?
Орто да, анча эле арзан деле эмес, кымбаттар эмес, орто. Жыгачтын кубасын сурадым да, канча десем 15 деди. 15.000 экен. Азыр берден сурасам 15.5 000 деди. 500 сом айырма бар экен, бирок түшүп берем да алат берден дачы. Баа бирдей эле. Былтырга салыштырмалуу быйыл арзан.
Чоң рахмат, жакшы калыңыз.
Рахмат Идрис, курулуш материалдарынын баасы Кыргызстан бай биримдигине толук кандуу мүчө болгон соң кымбаттайт деген маалыматтар да жок эмес. Анткени көбүнчө үйдүн ичине керектелүүчү курулуш материалдары Кытай, Түркия жана башка алыскы чет өлкөлөрдөн алып келинет. Бай биримдигине кирген соң бул жактардан алып келинген курулуш материалдарынын баж төлөмдөрү кымбаттайт. Аны менен кошо баалар да өсүүсү күтүлүүдө. Бул тууралуу кененирээк бир нече мүнөттөн кийин адис менен маектешүүбүздө айтып беребиз. Биздин толкундан четтебеңиз. Урматтуу угармандар, ободо азаттыктын алгысынын апталык адам жана базар аттуу экономикалык программасы жагырууда. Биз бүгүн курулуш материалдарынын базары тууралуу кеп кылып жатабыз. Микрофондо Замира Кожобаева. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан бай биримдигине киргенден кийинки баалар, курулуш жаатында жыл өткөн сайын жаңадан пайда болуп колдонууга кирип жаткан курулуш материалдары. Канткенде үйдү арзан баага кыска убакыттын ичинде бүтүрүүгө болот? Мына ушул сыяктуу суроолор менен Идаралык ишкерлер кеңешинин аткаруучу директору, GIA бизнес ассоциациясынын курулуш комитетинин башчысы Темирбек Ажыколовту студияга чакырып кепке тарттык. Темир мырза, студиябызга кош келдиңиз.
Рахмат.
Айтсаңыз, мына азыр көптүр Кыргызстанда курулуш тармагы кыйла жанданып өткөн акыркы жылдарда бир топ өнүгүп атат. Көпчүлүктү кабатырланган бул баягы эле баалар. Сиз жакшы билесиз, өткөн жумада Кыргыз парламенти менен президентибиз баж биримдигине жана Евразиялык экономикалык биримдикке кирүү боюнча тиешелүү документтердин баарын ратификациялап кол коюшту. Эми кандай болот? Баалар кайсы жагына өзгөрөт?
Негизи бир эле курулуш материалдарды албай, жалпысынан курулуш тармагын ала турган болсок, анын ичинен өзгөчөлөндүрүп көп кабаттуу үйлөрдү, көп кабаттуу имараттарды ала турган болсок, акыркы 2010-дон бери, 2011-ден бери өзгөчө, 2014-кө чейин аябай эле катуу өнүгүү болгон. Баарыбыз байкап атабыз, шаардын өзгөчө Бишкек шаарында, азыр Ош шаарында дагы көп үйлөр курулуп калбады го, көп кабаттууларчы. Бирок тилекке каршы 2014 жылдын аягы менен, бул 2015-тин башында өзгөчө Россиядагы рубльдун түшүүсү менен, бизде деле доллардын көтөрүлүүсү менен курулуш тармагында аябай эле башталды да төмөндөчү. Себеп деген, биринчиден доллар көтөрүлгөн сайын алуу күчү азайды. Биздин жергиликтүү кыргыз калкын болсун, же болсо биздики чындыгы эле көпчүлүк акчалар Россиядан, иммигранттардан келип жүргөн акчалардын да саны көлөмү азайып, ошого байланыштуу биздин азыркы учурдагы шаардагы рынок дагы бир аз жай боло баштады да. Анан бул түздөн түз албетте сатып алган кишилерге эмес, түздөн түз курулуп аткандарга гана эмес, бул курулуш материалдарын саткандарга дагы, өндүргөндөргө дагы аябай чоң таасирин тийгизди да. Мен ойлойм, азыр акыркы 3 айдан бери биз изилдөө жүргүзүп атабыз курулуш материалдарына тиешелүү. Бул курулуш материалдары каяктан келет бизге, канчасы импорт болуп келет, канчасы жергиликтүү өзүбүздүн жерибизден чыгат. Анан ошол эле сиз айтып кеткендей, бажы биримдигине киргенден кийин эмне болот алар менен дей турган болсок, тилекке каршы биз көпчүлүк курулуш материалдарын импорт кылат экенбиз. Алардын да көпчүлүгү бул бажы биримдигине кирбеген өлкөлөрдөн келет экен. Албетте, бажы биримдигине киргенден кийин бажы биримдигине мүчө болгон өлкөлөрдөн келген курулуш материалдарынын баасы көтөрүлбөсө дагы арзандабашы мүмкүн, же болбосо арзандашы да мүмкүн, эми айтыш оор аябай. Бирок бир нерсе белгилеп кетчү болсок, бул бажы биримдигинин өлкөсүнө кирбеген өлкөлөрдөн келген материалдар кымбаттайт деген ишеничтебиз да. Биз эми ошол биздин жыйынтыгы ошондой болуп атат азыркы учурдачы.
Мисалы үчүн, жанагыл курулушка керектелүүчү таш менен кум, цементтен тышкары ички жасалганын жасоочу курулуш материалдарынын баары ошол Кытай баштап Түркия, алыскы жакынкы Европа өлкөлөрүнөн келет экен.
Туура, мындай караганда физикал жактан көлөмү көп көрүнгөн менен кара жумуштар жана кара материалдар деп атканыбыз, алардын баасы негизи эле арзан. Көпчүлүгү эле өзүбүздө чыгат, ошо кум шагылдар, таштарыбыз деле, цементибиз делечи. Ага кошумча катары арматура Россиядан келип жүргөн, жыгачтар Россиядан келип жүргөн. Бирок калган майда жанагы отделкасына же болсо жасалгалап бүтүргөнгө чейинки колдонулган материалдар, техникалар ичине киргизилген, баары деген сырттан келип атпайбы? Ошого байланыштуу бир аз биз эсептеп көргөн. Мисалы үчүн айнек терезелер, пластик айнек терезелер деп атпайбы, Германиядан келет, Түркиядан келет. Булар эсептегенде, булар азыр келе турган болсо чет өлкөдөн, булар 10-15% дагы кымбаттайт деген ушундай күтүү бар да. Албетте, арматура арзандашы мүмкүн, бирок алардын баягы көлөмү үйгө колдонулган материалдардын пропорциясын алып караганда өтө чоң пропорция эмес да, акча жагын алып карагандачы. Ошондуктан эми азыр мен ойлойм, бул албетте жаман болуп көрүнгөн менен, экинчи жагынан бул кыргызстандык жергиликтүү өндүрүүчүлөрдү дагы балким бүтүртөбү бир ойго депчи. Балким биз дагы өндүрүүчүлөр дагы ойлоно башташабы, Кыргызстандын ичинде өндүрүп көрсөк, Кыргызстандын ичинде чыгарып көрсөк балким.
Айтсаңыз да, мына ушундай шартта кантип биз ошол азыраак акчага сапатуураак үй кура алабыз? мисалы үчүн азыркы бизден айтып өткөндөй ошол заманбап курулуш материалдары менен. Сиз өзүңүз жакшы билесиз, бүгүнкү күндө баягы үйдүн ичи сыртын жылуулоодо саман швак менен швап, анын үстүнөн кум швак менен швап, анан актап дегендей ушундай түйшүктөр бар эмеспи? Азыр болсо мисалы бир эле кирпич менен ошол учурда ич сыртын оңой эле бат эле ошол заманбап курулуш материалдары менен, пеноплекстер менен же башка жабдыктар менен колдонуп, анан кийин ошол менен үйдү жылуу дагы бат дагы бүтүрсө боло тургандай бир арга айлалар бар да азырчы. Айтсаңсы ошол негизи ушул кымбатчылык болот да, тоба баалар көтөрүлдү, бирок ошол мезгилде дагы биз кандайдыр бир жол табышыбыз керек да.
Эми негизи жолдордун бирөөсү бул ошол колдонулган материалдардын кымбат болгону менен кээ бир материалдар бар ошончалык өздөрүн энергия эффективдүү дейли, балким баягы үнөмдөө жагынан аябай чоң таасирин берген материалдар болот да. Баягы баа жагынан кымбат болгону менен баягы жалпы өлчөмүн эсептеп жалпы чыгашасын эсептегениңизде арзан чыккан материалдар болот. Ошол эле жагынан технологиялардын негизинде жасалган материалдарчы. Ал аны албетте жергиликтүү калк жөнөкөй бир инженердик же болбосо башка бир билими болбогон кишиге аябай эле оор болушу мүмкүн, бирок менин оюмча билген кишилерден сураштырып ошол эле архитекторлордон сурап бул жолун тапса болот дейм.
Мисалы үчүн эми асма шыптар, мурдагы шыптарга караганда бир топ арзан түшүп атпайбы, иши дагы жеңил бүтөт, бат бүтөт дегендей да.
Эми мисалы ошо асма шыпка тейчүлү, мисалы үчүн бизде Кыргызстанда эки жерде өндүрүлөт алар. Акыры Кыргызстанда чыга баштады. Илгери 5-10 жыл мурда Казакстандан келчү, башка өлкөлөрдөн келчү, азыр сиз туура айтып кеттиңиз, азыр ошол шыбактын ордуна балким ошол эле асма шыптарды же болбосо дубалга деле ошону колдонсо анда аябай эле чоң экономия болот да. Анда көп шыбак, башка материалдарды колдонбой эле бир эле ошол асма шып менен гипсокартонду аталат. Ошону эле балким чаптап ошону эле коюп койсо, азыркы учурда түштүктө өзгөчө эки завод бар, эки заводдон чыгып келет кош менен Жалабат да. Эми ал дагы өзүнүн сырьё жакын болгонуна байланыштуу салынса керек ал жерде.
А бул көпчүлүк акыркытарда өтө актив түрдө колдоно баштаган пластик эшик терезелерди өзүбүздөн чыгарууга эмне жетишсиз?
Өзүбүздөн чыгат. Негизи бизде эркин экономикалык аймагында негизи ошондой завод бар чыгарган. Менин оюмча ошол жактан көбүрөөк маани берип, балким баягы айтып кетпедимби, бар биринин киргенден кийин бул кыйынчылыктар болот, бирок ошого карабастан жакшы жагын да карап, балким бир мүмкүнчүлүктү издеп, ошо мүмкүнчүлүктүн бирөөсү өзүбүз өндүрүү баштасак, ошондо менин оюмча жетишкендик болот дейм да. Ошого байланыштуу бир завод бар азыр иштеп аткан, мен билгенден эки завод бар. Бирөөсү сиз айткан пластик айнек терезелерге чыгарышат материалды, экинчиси түтүктөргө, суу түтүгү болобу же башка түтүккө, ошондой чыгаргандар бар да завод. Ошолордун балким ролун көбөйтүп, ошого окшогон заводду дагы балким салганга бир түрткү берип, бир жардам берсе, мамлекет тарабынан да жардам көрсөтүлсө, көмөк көрсөтүлсө, биз анда өзүбүздүн эле жергиликтүү базарыбызды жаап койсок болот да.
Рахмат сизге маегиңиз үчүн.
Рахмат чоң.
Эл аралык ишкерлер кеңешинин аткаруучу директору, ДИА бизнес ассоциациясынын курулуш комитетинин жетекчиси Темирбек Ажыкулов маектешти. Курулуш материалдары демекчи, акыркы убактарда дубалдын, шыптын, кум, саман шыбагын четке сүрүп, кышты аз өлчөмдө сарптоо менен үйдүн ичи сыртын жылуулап алууга мүмкүнчүлүк берген жаңы курулуш материалдары биздин базарларда да пайда болду. Мындай курулуш материалдары тууралуу кененирээк кийинки уктурууларыбызда өзүнчө айтып беребиз. Кадырман оорумандар, ушуну менен Азаттыктын адам жана базар аттуу экономикалык программасынын бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Биз бүгүн курулуш материалдарынын базары тууралуу кеп кылдык. Берүүнү мен Замира Кужубаева даярдап алып бардым. Мага Оштон кесиптешим Ыдырыс Исаков жардамдашты. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.
Азаттык мектеп бүтүрүүчүлөр арасында кесип тандоого арналган дил баяндар сынагын жарыялайт.
Жөндөм, шык төнүп жүрө турган окууга барасыңбы? Же маселени ата-эне, туугандар чечишеби? Кыргызстанда кайсыл кесип ээлерине талап күчтү? Канткенде болочок диплом өзүңө да, коомго да пайдалып келе алат.
Эң кызыктуу жазылган эки баяндын автору 25,000 сомдук байге менен сыйланат.
1,5 барактан ашпаган дил баяндар 15 июлга чейин кабыл алынат. Кененирээк маалыматты Азаттык чекит кейжи сайтыбыздан же 3161-55 номер аркылуу билсеңиз болот.
WhatsApp-тагы номерибиз 0550-988-755.
Урматтуу угарман, сиз саламаттыгыңыз үчүн кантип кам көрөсүз? Саламаттыгыңызды чыңдоого, илдетти алдын алууга сиздин эркиңиз жетеби? Ден соолугуңуз үчүн дарыгер жана акча канчалык маанилүү?
мен Бактыгүл Чыныбаева сергек жашоо берүүсү аркылуу сиз үчүн ушул жана башка суроолорго жооп издеймин. Дүйнөлүк жана жергиликтүү адистердин тажрыйбаларын, кеңештерин сурап берем.
0700 700 832 номерине чалып же Facebook-тагы сергек жашоо баракчабызга кошулуңуз.
Саламаттыгыңызга эми азаттыктын берүүлөрү аркылуу да көз салып туруңуз. Оорубаңыз.
Урматтуу угарманы, ушул менен кечки азаттыктан кезектеги жарым сааттык программабызды жыйынтыктадык. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку окуялардан, жаңылыктардан эми таңкы азаттыктан кабардар болобуз. Ал саат эртең мененки 7:30-7 тарта ого чыкмакчы. Бүгүн программада студияда мен Улан Алымкулду болдум. Кечиңиз кушуба улансын. Саламатта калыңыз.